Ja, men god aften og velkommen til 2014. Et afgørende historisk år, som ikke behøver at blive særlig gammel, før vi kommer til at se meget dramatiske begivenheder. Og det gælder både på det økonomiske plan og det strategiske plan. Og derfor så vil jeg spare jer alle sammen for en ny nytårstale, hvor man ligesom forsøger at gentage en masse gamle fraser, således folk ligesom kan få erindring om det ene eller det andet fra de gode gamle dage og dansk fællesskab, og så kan vi føle os som en enhed baseret på at ignorere den faktiske virkelighed, der er derude. Og det er det, som Helle Thorning-Schmidt gør, når hun diskuterer, hvad Danmark står for netop nu, og som mange andre også gør. Fordi også på den relativt korte bane, så er Danmark i lighed med resten af Europa og verden kraftigt udfordret. Både på det økonomiske område i form af en økonomisk tsunami, som sandsynligvis allerede næsten har slået til et eller andet sted. Og hvor det kun er et spørgsmål om tid, for at der kommer en økonomisk flodbølge og skyller ind over de kysterne rundt omkring, både de europæiske kyster og også de amerikanske kyster, og som selvfølgelig også har store konsekvenser for resten af verden. Men også at parallelt med, at alle forbereder på hver deres måde, forbereder sig på det økonomiske sammenbrud, eller det sammenbrud af det finansielle system, som er på vej. Og alle ligesom er travlt med at forsøge at placere brikkerne på en måde, således at når de forskellige vælter, at de så vælter, brikkerne vælter på en måde, der er til deres fordel, i stedet for deres bagdel. Altså, bare som et eksempel, at hvis alle folk hvis man skal hoppe ud over klippekanten, så er det ikke ligegyldigt, om man er den, der hopper først og lander nederst, eller man den, der hopper sidst og ender og lander oven på bunken af dem, der gik forud. Faktor, altså hvad rækkefølge tingene sker i, har en enorm betydning. Og det er det, som mange forskellige forsøger at planlægge nu. Samtidig med, at på grund af de økonomiske realiteter, jamen så står vi også med en strategisk krise, som er langt, langt større end den, de fleste forestiller sig. Altså at det spil, vi har set omkring Ukraine, er i allerhøjeste grad et verdenspolitisk spil. Det er et spil, som for dem, der kan lidt historie, bringer minderne tilbage om optakten, hele den langvarige optakt til 1. verdenskrig, som brød ud for 100 år siden i 1914, og som ødelagde Europa i en grad, som Europa stadigvæk ikke har kommet over den dag i dag. Fordi det, der foregik dengang, så at sige, i optakten til 1. verdenskrig, det var en langvarig proces, hvor det britiske imperie arbejdede på højtryk for at forhindre det naturlige økonomiske samarbejde mellem, hvad kan vi sige, de vesteuropæiske lande i form af Frankrig og Tyskland, og så Eurasien repræsenteret med Rusland. Altså hvor Tyskland var et naturligt potentielt bindeled mellem Vesteuropa med Frankrig og Rusland og resten af Asien. Og hvor at man under i Tyskland under Bismarck havde helt bevidst arbejdet på den rolle, og Bismarck havde arbejdet meget intenst på at forhindre en form for primitiv tysk nationalisme. Han arbejdede faktisk på, at Tyskland ikke skulle inkorporere dele af Frankrig i Tyskland, fordi han siger, det kan kun give os problemer fremover. Samtidig med, at han havde lavet aftaler med Rusland om, at Tyskland og Rusland under ingen omstændigheder nogensinde ville gå i krig med hinanden. Og for briterne repræsenterede dette samarbejde mellem Frankrig, potentielle samarbejde mellem Frankrig, Tyskland, Rusland, altså hele Eurasien, det ultimative marked. Det ville udfordre det britiske imperium, der var baseret på kontrol over søvejene. Og derfor var det punkt nummer et i det britiske imperiums politik, for denne alliance skulle forhindres for enhver pris. Og man arbejdede derfor igennem en længere årrække på at erstatte det potentielle samarbejde med krig. I form af at få Bismarck afsat i Tyskland, i form af at få Carnot fjernet i Frankrig, i form af at skabe splid mellem Tyskland og Frankrig, og i form af at skabe splid mellem Rusland og Tyskland. Således at man kunne få skabt en situation, hvor at man kunne få Tyskland bragt i krig med Frankrig, og Tyskland bragt i krig med Rusland. Og det lykkedes. Det blev Første Verdenskrig. Som oveni, at der var denne strategi fra det britiske imperiums side på at skabe krig, jamen så den anden faktor, der gjorde Første Verdenskrig mulig, det var en høj grad af fantasere hos de forskellige lande om deres, at ved, når krigen kom, så ville de endelig blive forløst. Så ville de endelig få alle de ting, som de historisk egentlig havde sparet op til. Altså i Frankrig var der kredse, som sagde, nu kan vi langt om længe, når krigen kommer, så i løbet af 0,5, så har de tabre franske soldater lagt Tyskland ned. Og så kan vi vinde vores historiske sejr. Det samme i Rusland, når det efterhånden, som man byggede hele kampen op mod den kommende krig mod Tyskland. Og det samme i Tyskland. Tyskland var ikke et øjeblik i tvivl om, at når først krigen kom, jamen så ville det tage, så ville der være et par uger, og så havde man vundet over Frankrig, og så havde man vundet over Rusland. Så alle sider var ligesom overbevist om, at det var bare en formsag. Denne krig, det ville være over i løbet af kort tid, og så ville man sidde med som sejrsager over det hele. Og det satte scenen for, at man så fik en krig, som man efterfølgende sagde, krigen som aldrig burde have været, som krigen som ingen ville have, fordi at Første Verdenskrig virkelig smadrede Europa i en grad, man tror er løgn. Altså Frankrig og Tyskland tabte en meget stor del af hele deres unge mænd døde simpelthen i en skyttegravskrig, som havde frygtelige konsekvenser, og som fjernede optimismen fra Europa, som gjorde for, ligesom der var en hel generation i Europa, som sagde, Europa er død, fordi hvis Gud havde eksisteret, så ville han aldrig have accepteret et mareridt som det, vi gennemled. Og som for alle efter krigen var slut, endte med, at de alle sammen måtte konstatere, at den krig, man havde ført, alle de ofre, man havde ydet, ingenting havde givet dem. Altså til sidst måtte man gå med på og en fred, fordi at der var ikke noget formål med at fortsætte krig. Bortset fra Storbritannien, som kom ud på den anden side af Første Verdenskrig med et globalt herredømme. Altså alt det, som de andre, altså mens at tyskerne og franskmændene sloges i skyttegravskrig og dræbte hinandens fremtid på slagmarken, så var briterne i Bagdad og i Mellemøsten og satte sig på det hele. Det her skal man være klar, altså igen, man må have historien med i billedet derfor, for at forstå også, hvad det er, der potentielt set sker netop nu. At hvis man ser på retorikken i den europæiske presse i forbindelse med diskussion om Ukraine, altså og meget kort, jeg vil ikke gå igennem alle detaljer her, men som de fleste ved, så fik hele EU-projektet så et kæmpe skud for borgen, da Ukraine her kort inden jul besluttede, at de ikke ville underskrive en samarbejdstale med EU, altså en en form for frihandelsaftale med EU. Og det gjorde de ikke. Ikke fordi de ikke gerne ville have et samarbejde med EU, for det ville de frygtelig gerne. Grunden til, at de ikke skrev under, det var de betingelser, der var i aftalen, som i princippet tilbød Ukraine, at de kunne blive slaver i et europæisk imperium. Slaver, som kunne få lov til at tage imod ordre fra Bruxelles, uden dog at have nogen form for rettigheder, som andre borgere ville have. At Ukraine blev tilbudt, at de kunne få lov til at være råvareeksportør i form af landbrugsvarer til EU, men så til gengæld måtte de afskrive sig retten til den nuværende økonomiske samhandel, som de har med Rusland. Og det ville totalt smadre Ukraines økonomi. Og der ville ikke være nogen form for kompensation for dette offer fra EU's side. Andet end at ukrainerne, de kunne så få lov til at være frit måske at rejse ind i EU. At unge, talentfulde ukrainere kunne flygte fra Ukraine over til andre lande i EU, som måske kunne tilbyde dem lidt mere. Og baggrunden til det er meget kort, altså man kan sige, Rusland, altså den ukrainske økonomi lige nu, går på to ben. Man har samhandel med Rusland til den ene side, østover, og man har samhandel med EU til den anden side. Det er de to største samhandelspartnere. Når det gælder handlen med Rusland, så er 80% cirka, 4/5 af de ting, man eksporterer til Rusland, det er forarbejdede produkter. Det er industriproduktion osv. Det er en industri, som i mange tilfælde ikke er den mest super sofistikeret, men det er industriarbejdsjobs, det er industriproduktion. Mens til EU, så er det 18% af produktionen, der er forarbejdede produkter. Resten er i princippet rene råvarer. Så det er en stor forskel på den rolle, Ukraine har vis-à-vis Rusland, og Ukraine har vis-à-vis EU. Og i denne skæbnestund, hvor Ukraine stod og skulle beslutte, om man ville, så at sige, ofre sin industriproduktion for at komme med i EU, fordi hvis man ikke længere kunne eksportere til Rusland, jamen det er ikke sådan, at man så bare kunne eksportere de ting til EU. Man ville ikke have en chance for at konkurrere med de nuværende producenter i EU. Så sagde Rusland så, jamen hør hov, der er også en anden mulighed. Vi er i gang med at etablere en eurasisk union. At Rusland og Hviderusland har allerede i gang med at opbygge en eurasisk union. Hvem er den tredje, der allerede er med? Ja, et af standlandene. I hvert fald, det tror jeg. De er i gang med at etablere den, og de siger, at det skal etableres på 1. januar 2015. Andre lande er inviteret til at være med. Armenien har netop sagt, at de også vil være med. Azerbaijan overvejer det kraftigt. Og så sagde man, det er, hvad vi vil gøre. Vi vil gerne have Ukraine med i vores samarbejde, enten som direkte medlem, eller bare være med i det hele. Ukraine har nogle store problemer netop nu. Men det er vigtigt for Rusland, at Ukraine fungerer. Derfor er Rusland villig til at give Ukraine et lån på $15 milliarder til at redde, håndtere de nuværende problemer uden betingelser. I skal ikke skære ned på noget, I behøver ikke fyre nogen, I behøver ikke lave økonomiske reformer eller noget. Vi kan også finde ud af noget om gasprisen. Man sænkede gaspriserne med en tredjedel, således at Ukraine havde mulighed for stadigvæk at få gas og klare vinteren. Og så lavede man samtidig også en lang række samarbejdsaftaler om inden for flyindustrien, inden for rumfart, inden for højteknologiske projekter, som Ukraine og Rusland historisk set, specielt igennem hele Sovjetunionens tid, så at sige. Jamen så, man siger jo normalt, at Sovjetunionen, det var Rusland, men det er ikke helt rigtigt. Sovjetunionen var i høj grad Rusland, Ukraine og så de andre lande. Ukraine var altid dybt integreret i det centrale dele af Sovjetunionen på alle områder. Frem for alt også inden for videnskab. Så Rusland sagde, vi tilbyder i stedet for et samarbejde omkring økonomisk udvikling, et samarbejde omkring, hvor I er integreret i forskning og udvikling af det, der også bliver fremtiden med rumfart osv. osv. Og der sagde Ukraine, jamen vi ville være tåber, hvis vi gik ind i, koblede os på EU, som er et afviklingsprojekt af vores nation. Vi vil hellere have økonomisk udvikling, derfor vælger vi Rusland. Og samarbejdet med Rusland og Asien, frem for et samarbejde med EU. Det er jo forståeligt nok. Altså, i udgangspunktet er det jo fair nok. Altså, Ukraine er jo et frit land, de har lov til at gøre, som de vil, ikke sandt? Men læser man måden, det her er blevet håndteret på i vestlig presse, og af en stor del af de såkaldte vestlige statsmænd, så er det ikke tilfældet. Så siger man, det her er unfair. Rusland snød, fordi Rusland tilbød Ukraine bedre betingelser, end dem EU ville give dem. Og det er svindel. Og det skal, det må der gøres noget ved på en eller anden måde. Og man omtaler Rusland mere og Putin, mere eller mindre som fjenden. Altså det er Putin, som ligesom er, det er ham, der er problemet. Han vil ikke gøre, som vi vil have, han skal gøre. Hvad er der galt med ham? Det må der gribes ind overfor. På trods af, at Rusland, så at sige, på det økonomiske område, på alle områder, mere end nogen anden faktisk, Putin, har rakt hånden ud igen og igen og sagt, jamen vi vil så gerne have et samarbejde med Europa. Vi føler os som europæere. Så har Europa ikke ville, EU ikke ville have det samarbejde. Fordi hele EU's politik er baseret på, at mere eller mindre siden Berlinmurens fald i 19, altså frem til 89, frem til Berlinmurens fald i 89, så var der en stor del af det, der foregik i EU, drejede sig om to ting. Det drejede sig om at forhindre en kommende krig, gennem at sikre et samarbejde mellem Tyskland og Frankrig, der var så intimt, at en ny krig ville være utænkelig. Og så var der et samarbejde om, at vi skal have økonomisk udvikling. Vi skal have økonomisk opbygning i Europa. Alt det forsvandt efter 89, og blev i stedet for til to ting. I første omgang, så blev det et spørgsmål om, og det her, hvis man skal sætte et tidspunkt på det, så falder det, er det sammenfaldende med, at Helmut Kohls nøglerådgiver, chefen for Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, som havde en plan for, hvordan Tyskland, i og med, at Berlinmuren faldt, skulle gå ind med økonomisk opbygning, både af det tidligere Østtyskland, men også af hele Østeuropa. Bruge sine økonomiske muskler, sine industrielle muskler, til at trække Østeuropa op. Alfred Herrhausen blev myrdet, sammen også lidt senere med Dietlev Rohwedder, som var chef for Treuhand, som stod for alle de østtyske statslige virksomheder. Og i stedet for den form for opbygningspolitik, så fik man en helt anden politik. Altså man gennemtvang, at Tyskland skulle opgive D-marken. Man skulle i stedet for have euroen, Tyskland skulle miste sin økonomiske suverænitet. Og man gennemtvang, at i stedet for denne industrielle politik, som Herrhausen og Tyskland stod for, så skulle der nu en finansiel politik på banen. Altså i løbet af årene efter mordet på Herrhausen, så gik Deutsche Bank fra at være primært en industribank, som havde som sit primære formål at finansiere industriprojekter i Tyskland og andre steder, til at blive en finansinstitution, som havde underafdelt eller var inkorporeret med City of London, og som havde som sit primære formål at tjene penge på penge. Og for EU fra 89 og frem efter, var skiftet derefter, at for det første, det gik ud på, hvordan kan vi tage og inkorporere Østeuropa i EU på en måde, der forhindrer Rusland i at samarbejde, som kan stække den russiske indflydelse i Østeuropa. Og så i voksende grad, som vi har set det mere og mere, så blev det, og samtidig, hvordan kan vi udstikke nogle retningslinjer, som i realiteten afindustrialiserer Europa, som i realiteten gør det sværere og sværere for almindelige virksomheder at have almindelig fornuftig produktion i Europa. Og så kan vi jo så flytte produktionen derude i resten af verden til at finde nogle kuglier derude til at producere tingene for os. Og det har siden dengang mere og mere gjort sig gældende. Og det er det, vi ser nu de farlige konsekvenser af, fordi nu har Rusland gjort klar, så at sige, at de har truffet en strategisk beslutning i de senere år. De vil ikke være med i den afindustrialisering. Altså efter Berlinmurens fald og efterfølgende Sovjetunions sammenbrud, så skete der også en afindustrialisering af Rusland i den grad. Lukning af produktion, man kunne importere det udefra meget billigere osv. osv. Det gik jo fint. Man gav privatiserede alle de statslige virksomheder, man havde så private entreprenante folk, der gik ind og købte det hele for en slik, og stjal med arme og ben. Man fik denne klasse af oligarker i Rusland, mange af dem, som nu sidder i London og andre steder, med alle de penge, de stjal. På et tidspunkt erkendte man i Rusland, at det her var katastrofalt, og man vendte bøtten, og man sagde, nu stopper vi med det. Vi begynder at genetablere Rusland som en nation. Vi skal have tingene til at fungere igen. Vi skal have industri. Vi skal bygge infrastruktur. Vi skal også have vores rumprogram. Det kan vi ikke bare blive ved med at afmontere osv. Og Rusland begyndte at genetablere sig som en stormagt, så at sige. Og have en suveræn politik. Og det er der, hvor at der nu virkelig er kommet den her konfrontation. Altså, og vi har set det på en række områder. Vi så det selvfølgelig efter krigen mod Libyen, så sagde Rusland og Kina, det her kommer aldrig til at ske igen. Vi kommer aldrig til at lade andre magter få lov til at gå ind og lave regimeskift efter for godt befindende. Og det har været hele historien i forbindelse med Syrien, at man har simpelthen blokeret for at FN's sikkerhedsråd skulle give nogen lov til at gå ind med regimeskifte. Og det er det, hvad kan man sige, og at man i Rusland, og i allerhøjeste grad også i Kina og i andre dele af Asien, har sagt, jamen, det kan da godt være, at Europa mener, og USA mener, at man kan nedlægge industrien, og man kan gå over til en eller anden klimadagsorden og have vindmøller osv. Men hvis vores befolkning skal have en fremtid, hvis vi skal tage alle vores milliarder af fattige, hvis man lægger dem sammen, men hvis man tager et land som Indien, så har de næsten en milliard helt alene, og det har de næsten også i Kina, altså det vi snakker om, rigtig mange rigtig fattige mennesker. Hvis de skal løftes op på en højere levestandard, jamen så sker det med videnskabelig og teknologisk fremskridt. Så sker det med investeringer i den mest moderne teknologi. Så sker det ikke gennem at bygge vindmøller, så sker det gennem at bygge kernekraftværker. Så sker det gennem udvikling af fusionskraft. Så sker det gennem, at man så at sige i spring tilegner sig de teknologier, som Vesteuropa opbygget over meget lang tid, og sørger for at få dem ind i økonomien, så man kan få hele befolkningen løftet op. Og det gør man stadigvæk i Kina, det gør man stadigvæk i Asien. De har masser af problemer, de har også nogle finansbobler og boligbobler og alt det her. Men man har også en idé om, at man er under et enormt tidspres. At hvis man skal holde sammen på det hele, så skal der økonomisk vækst til. Så skal landet opbygges meget hurtigt, således at man kan løfte den her fattige befolkning op. Og der er nu, hvad kan man sige, det er der brudfladen er lige nu, at som Ukraine så at sige var fanget imellem. Et mellem et Europa, hvor man har truffet en politisk beslutning om, at vi skal nedlægge vores industri, at vi skal holde op med videnskabelig og teknologisk fremskridt, at vi i stedet for kernekraft har vindmøller og træflis osv. Og så et Asien, som er dedikeret til videnskabelig og teknologisk fremskridt, fordi det er deres eneste chance for at få en fremtid. Og hvor Ukraine så sagde, jamen, vi vil helst vælge at gå mod Europa, men vi har i virkeligheden ikke noget valg. Det her er no-brainer. Selvfølgelig skal vi samarbejde med Rusland og med Asien om det her. Og det er jo fint nok. Problemet er så bare, at det valg accepterer man ikke i Vest. Det valg accepterer man ikke i Det Hvide Hus under Barack Obama. Det valg accepterer man ikke i City of London. Det valg accepterer man ikke i Bruxelles med den nuværende EU-politik. Der siger man nej, det er forkert. Det må de ikke. Det har de ikke lov til. Ukraine er vores. Derfor har Bild-Zeitung givet en kolonne til ham her, hvad hedder han, ham der bokseren?
Klitschko.
Klitschko, ja. I Ukraine.
Han er en kæmpe store, der.
Ja, ja. Som skal være den nye leder. Egen kolonne i Bild-Zeitung, og bliver promoveret som værende håbet for Ukraine. Derfor ser man John McCain troppe op på en scene i Kiev sammen med en neonazist, ledende neonazist, og snakke om denne fantastiske opposition i Ukraine, som virkelig fortjener Vestens opbakning. Og skaber en situation, hvor at fra alle, der så at sige sidder i Rusland eller i Kina eller andre dele af verden, og ligesom kigger på det og spørger, hvad der er gang i. Hvad er det, man vil med Ukraine netop nu? Jo, Ukraine, det er nøglen til at gøre Rusland uforsvarbart. Har man Ukraine, så er det meget svært at forsvare Rusland. Så er man altså, det er langt inde i russisk kerneland, så at sige. Og det er, hvad man har gang i. Samtidig så bygger Vesten videre på sine antiballistiske missilprojekter, som de påstår for at forsvare sig imod iranske missiler. Iranske missiler, som ikke kommer, for vi har lavet en aftale med Iran om, at de slet ikke vil have atomvåben. Hvad er det egentlig, der foregår her? Er det ikke sådan i virkeligheden, at USA og EU er i gang med at smadre deres produktionspotentiale, mens Asien tonser derudaf, og at Kina har allerede overhalet Japan som verdens næststørste økonomi, og i løbet af kort tid, hvis det her får lov til at fortsætte, så er det Asien, der sidder i førersædet, så er det Asien, der dikterer verdensøkonomien. Så er alle kreditorer til Kina og Sydkorea osv., så er det dem, der har produktionsapparatet, snart er det også dem, der har forskning og udvikling, for det rykker med produktionsapparatet, så er det dem, der i virkeligheden er tonesættende her på planeten. Og kan USA og kan Europa i virkeligheden acceptere det? Eller vil man så sige, jamen vi har et område, hvor vi stadigvæk er førende, og det er i antallet af atommissiler, der med præcision kan ramme modstanderens atommissiler og udradere dem. Og det burde jo igen være en rimelig simpel ting, man siger, nej. Ingen ved sine fulde fem ville nogensinde tænke på at gå ind i en atomkrig, som alle jo ved ikke kan vindes. Problemet er bare, at det politiske lederskab i den vestlige verden, i Europa og i USA, beviser igen og igen og igen, at de ikke er ved deres fulde fem. At fornuft, det er noget, man har lagt på hylden for lang tid siden. Og nu er man styret af nogle private finansielle interesser, som agerer på deres dagsordner. Og hvem ved, hvad de kan finde på. Så derfor, og der kan man så også, vi har snakket om det før, men man kan bare beskæftige sig med den dynamik, der bragte første verdenskrig. Så skal man have klar for sig, at det er mere farligt, end man går og tror. På grund af den her store grad af ønsketænkning og benægtelse og så videre, som ligger i store dele af eliten rundt omkring. At man forholder sig ikke til virkeligheden, man har sin egen fantasi om, hvor almægtige man er, og hvor man bare kan gøre, hvad man vil, og så retter universet sig efter det. Og under de omstændigheder, så kan man lave rigtig, rigtig store ulykker. Og jeg vil sige, at, altså igen, bare lige, ser man på det her, der er foregået, hele den her østproces, som vi i Danmark jo har spillet en stor rolle i. Altså Anders Fogh Rasmussen, nu vil folk jo sige, Anders Fogh Rasmussen og Danmark, jamen det store punkt der, det var jo den aktivistiske udenrigspolitik, det var at gå ind i krig i Irak med et meget snævert mandat i Folketinget, men Anders Fogh Rasmussen var jo også den, der fik lov til at sige på det store topmøde i Copenhagen, we have an agreement, ikke? At vi fik den nye østaftale på plads. Vi fik alle de her østeuropæiske lande med ind i EU, som alle sammen mere eller mindre, altså igen, hvordan gik det for sig? Simpelt, altså der er sådan der er ligesom en køreplan for landene, når man skal have dem ind. Punkt nummer et, man køber eliten i landene med masser af projekter, altså de har alle sammen deres projekter, hvor de mange gange også har nogle familie involveret og sådan noget der, ikke? Man bygger de projekter, de gerne vil have. De får nogle penge ned i deres egen lomme. Eliten får det. Man giver dem adgang til billige lån. Man giver dem fordele osv. Og så lover man jo så også, og det er noget, der primært vedrører eliten i de forskellige lande, og så får de fri adgang til hele EU. Og er man, har man noget at gøre med, så kan man udnytte det. De fleste folk i de her lande, det har de ikke så meget at gøre med. Altså, alt hvad de ser ved at man kommer med i EU, det er, at deres arbejdspladser forsvinder, deres økonomi udmarves, altså de priserne går op på alt, hvad de skal købe, og det vil sige, at levestandarden for en stor del af befolkningen, måske ikke lige de første 3 måneder, men i løbet af 10, 15, 20 år, har faktisk blevet forringet for en del af de lande, der er kommet med fra Østeuropa. På grund af, at når man så har givet ligesom gaverne først, altså også selv Danmark, altså, da Danmark skulle med i EU, så var det landbrugsaftaler, det var landmændene kunne få meget mere for deres varer, der var en masse punkter, man fik ligesom en stor del på pluskontoen. Og så er det så bare efter 10-15 år, så skal man så til at betale. Fordi det var jo, der var ingen gratis frokost her. Og punkt nummer to, når man så har lavet det, gennemtvinge liberalisering, fjernelse af statsprogrammer, fjernelse af national suverænitet, og så ender man så på et tidspunkt på punkt nummer 3, at så alle de her lande, jamen befolkningen, er i princippet bare slaver i et EU-imperium. At de, jo, der vil være nogen i eliten, der gør sig godt, fordi de ligesom kan integrere sig med eliten i hele imperiet, men for de fleste, så er de bare blevet ligegyldige slaver i det her imperie, uden så meget at sige til om. Det er jo så det, som mens man har haft denne politik, som man har kørt, så er vi så også i en proces, hvor at det her ikke nødvendigvis holder i 1000 år. EU bliver nok ikke et 1000-årsrige. 100 år når det nok heller ikke. Jeg tror heller ikke 50 år faktisk under de nuværende omstændigheder. Ikke sagde det meget længere. Altså, og det, man ser det bare, altså i de her lande, som nu for alvor mærker, betaler prisen for den nuværende politik, altså Italien, nu er nede på 32%, som støtter, at Italien er med i euroen. Og det er et fald på 13 procentpoint på bare et år. Hvorfor det? Fordi nu begynder man for alvor at betale prisen. Letland, som her på 1. januar træder ind i euroen, jamen der er allerede 70%, der er imod det, allerede inden man er med. Og som er skræmt til døde over, at nu kommer priserne bare til at gå op. Det her er en hård pris at betale. Fordi igen, det som EU er blevet til, hvad det ellers måtte potentielt set have været med, som sagt, at forhindre krig og ulykker osv., når man begyndte det. Det nu er blevet, det er i princippet en fascistisk økonomisk model. Man fjerner national suverænitet, man fjerner det almene vel, og erstatter det med et diktatur fra finansverdenen. Private finansielle interesser og deres ved og vel går forud for alt andet. Og selv altså Danmark, formelt set, vi er jo ikke med i euro. Vi behøver jo ikke rette os ind alt det her. Men det er vi jo alligevel, fordi det har man besluttet, ikke i befolkningen, men i eliten. I institutionerne, at vi skal være. Og Derfor underkaster vi os de samme ulykker. Og altså, så kan man sige, jamen, hvor galt kan det være? Prøv at se på det, der foregår lige nu med Dong Energy. Man siger, at Dong Energy har været nede og lave nogle forfærdelige, vanvittige investeringer i Tyskland og andre steder, som de aldrig skulle have lavet. Det har de gjort. De har taget penge. De har brug for flere penge, så de stadigvæk kan lege en stor spiller på de internationale energimarkeder. De penge skal skaffes. Hvad gør man så? Så siger de så, jo, men så går vi til Goldman Sachs, som er igen om nogen repræsentant for alt det, der skabte finanskrisen i 2007-2008. Og som på trods af, at de har skabt alle ulykkerne på grund af nationale hjælpepakker og på grund af ulovlige handler og opgørelse med lejeborg og alle de her forskellige svindelnumre, man har lavet, tjener mest, stadigvæk tjener godt med penge. Og så siger man, at Goldman Sachs, de skal få lov til at købe 19% af Dong Energy. Vi giver dem en forhørpris, de får lov at købe det til en halvdel af, hvad man egentlig minimum burde tage. Men ikke nok med det, så giver vi dem så også nogle garantier. Altså, hvis ikke det her bliver sat på børsen på et tidspunkt om 4 år, jamen så har de en garanteret rente på deres forrentning af deres investering, så de i hvert fald ikke løber en risiko gennem at lave det her. Samtidig giver vi dem så også en vetoret over for den politik, som skal føres i Dong Energy. Og igen, altså med til historien hører, at hvis man nu mener, at Dong Energy behøver penge, så kan den danske stat bare give et lån på Dong, til Dong Energy i princippet. Til en langt lavere rente. Uden problemer. Hvis det nu ikke er en investering, men et lån. Og det er det, når man får en garanti for, at man kan få pengene tilbage, så at sige. Men det gør man ikke. I stedet for, så skal Goldman Sachs forgyldes. Og det er jo ligesom bare, altså om noget, et eksempel på, hvor absurd det er, det man laver. Men, og hvis man så borer i det, så vil de sige, nå jo, men staten kan jo ikke låne penge til Dong Energy. Det skal jo være privat, selvom det er statsejet. På samme måde som alt andet, man laver økonomisk. Under den tidligere regering, under den nuværende regering, der er ikke nogen forskel i det. Man siger, når EU siger, nu vil de gerne have, at vi laver en masse nedskæringer, nu vil de gerne have, at vi følger de her rammebetingelser for vores økonomi, så skal vi selvfølgelig gøre det. Det betyder så, at vi laver nedskæringer i stedet for investeringer. Det er en dårlig politik. Det er dårligt for den danske økonomi. Men det er en spændetrøje, som vi frivilligt sætter os ind i, fordi vi er en del af det fine selskab i EU. Og igen, hvor regeringens farve i den sammenhæng er totalt ligegyldigt. Og den her lille aftale med Goldman Sachs, som virkelig, hvis man går igennem med det, så kommer det ligesom til at stå i historien, som virkelig, at man kunne gøre det. Men det er i princippet med alle Folketinget stemmer lige, bortset fra Enhedslisten. Fordi vi gør jo det her i fællesskab. Så vi har det her, på den ene side har vi et selvpåtaget, en spændetrøje, som man har lagt sig i Europa, som kun kan ødelægge vores økonomi, som kun kan ødelægge vores fremtid, som USA også har pålagt sig selv under først Bush og nu Obama. Og så har vi så en del af verden, som sagt, i Asien, hvor man slet ikke går med på det her, og hvor man i stedet for har tænkt sig at tonse derud af og bygge en fremtid. Og det er den konflikt, vi har. Og igen, lige nu er det her allerede i gang, så at sige. Altså, det er ikke en krig, hvor man åbent går ind med styrker, men irregulær krigsførsel er allerede i gang. Altså, og det har mange forskellige aspekter. Det er ting som det, vi så i Ukraine, i form af det, der tidligere var den orange revolution. Nu ved jeg ikke, hvad de kalder den mere. Den orange revolution nummer 2. Med Klitschko og med nazisterne og alt det her. Men hvor man udefra, altså man har, hvor mange var det? Ufattelig mange NGO'er i Ukraine. Det er over 1000, jeg tror til med. Jeg kan ikke huske helt, hvor mange, men det er ufattelig mange. Masser af penge, som er kommet udefra. Det var det, der skete med den første revolution, orange-revolution, at man simpelthen kom med en masse penge udefra, man trænede folk, der skulle være spydspidsen i det her, som skulle være dem, der skulle gå ud på gaden og tage kampen osv. Så det er i den forstand, det er ikke et internt fænomen. Det her er i høj grad finansieret og sponsoreret udefra. At der så er en del af, specielt i den vestlige Ukraine, en stor, hvad kan man sige, at man føler, at man hellere vil mod vest, og man i den østlige del af Ukraine læner mere mod øst. Det er der, men det, der foregår som mere organiseret, det er i høj grad finansieret, sponsoreret, iscenesat udefra. Det er et niveau på det. Så har vi et andet niveau, altså som lige nu vil komme meget til diskussion, og det er det her med den muslimske fundamentalistiske terrorisme. Altså vi ser det i Volgograd, hvor der var de her to terrorbomber. For halvanden måned siden var der et lignende terroranslag i Beijing, da den kinesiske præsident faktisk var til stede, og derfor må betragtes som et attentat mod ham. Og hvem er de her? Så vil man tænke danske eksperter ind, som vil sige, ah, men det er Tjetjenien, det er Dagestan, folk der er utilfredse med Rusland. Men det er ikke, hvad der foregår. Jo, der er folk, der er utilfredse med Rusland, det har de der været mange hundrede år. Men det, der egentlig foregår, det er, at prins Bandar, fra Saudi-Arabien, som er leder nu af Saudi-Arabiens udenrigstjeneste, og som er ham, der ligesom skal koordinere Saudi-Arabiens internationale operationer, hvis vi kalder det. Altså det er ham, der har stået for at bevæbne og opbygge en muslimisk hær, hvis vi kan kalde det, i Syrien for eksempel. Altså at finansiere, at folk rundt omkring i verden kan komme til Syrien, at man sender våben ind via Tyrkiet, finansieret af Saudi-Arabien og Katar. Det er prins Bandar, som står for det. Det var prins Bandar, som i 2001 var den saudi-arabiske ambassadør til USA, og var ham, der trak i trådene med at iscenesætte bombeangrebet på World Trade Center i 11. september, som var en et storskistilet angreb, så at sige, hvor at Saudi-Arabien havde simpelthen flyinstruktører og en masse ting på amerikansk, på forskellige flybaser, man havde fået lov til at låne af amerikanerne, hvor man trænede dem, der senere fløj de her forskellige fly, man brugte som bomber, så at sige. Og hvor man så bare aldrig, hverken under Bush, som er en nær ven til prins Bandar, altså prins Bandar bliver kaldt Bandar Bush i Bush-familien. Han har ligesom en lang historie med at være en god ven til Bush-familien. Eller under Obama, så har man hemmelighedsstempel. De papirer, der dokumenterer Saudi-Arabiens involvering i at køre 11. september. Og denne prins Bandar, som jo derfor har, hvad kan man sige, hvad siger man, papirerne i orden i disse ting, var i Moskva tidligere og sagde direkte til Putin, der er to mulige veje, det her kan gå. Rusland og Kina dropper deres opbakning til Syrien, accepterer regimeskiftet i Syrien, og vi laver en masse lukrative aftaler med Rusland, vi får en masse penge samtidig. Det er den ene side af sagen. Hvis ikke det går den vej, jamen så mister I de aftaler, og så kan vi jo heller ikke beskytte jer imod de fundamentalistiske angreb, der vil komme fra ind på Rusland. Og det ved vi direkte, mere eller mindre blev det sagt, måske ikke med de ord, men det var budskabet, det var diskussionen, og hvor Rusland sagde, Putin sagde nej, det vil vi ikke gå med på. Så kan man frygte, der er mere af det her? Ja, det kan man. Det her er, så at sige, krigsførsel. Også mod Rusland, også mod Kina vil der komme meget af det her. Kaos, destabilisering osv. Men man skal så også vide, hvis man sætter det her i en lidt større perspektiv, hvad er så Saudi-Arabien? Hvad er prins Bandar? Er det bare et rabiat, hvad hedder sådan noget, sådan en stat, der regeres af fundamentalistiske præster, og hvor kvinder ikke kan få lov til at køre bil, og sådan en virkelig mørk middelalderstat, som så bare er sådan, nej, Saudi-Arabien og prins Bandar om nogen er og har altid været kørt af Storbritannien. Altså prins Bandar direkte, altså han fik sin uddannelse i Storbritannien, hvor han også blev trænet i det britiske luftvåben og var en del af det britiske luftvåben. Han er og har, så at sige, altså er han, repræsenterer han Saudi-Arabien, eller repræsenterer han britisk efterretning, eller hvad, MI6, det er meget svært at sige. Jeg ved ikke, om han ved det. Men i hvert fald, det er vigtigt at forstå, at det Saudi-Arabien laver, er ikke bare en gal stat, der hedder Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er kommet til at blive sammen med Katar. Pengepungen til at finansiere internationale terroroperationer og andet, som bruges i et større strategisk spil, hvor City, som hvad kan man sige, hvor centrum er det uformelle britiske imperium med centrum i City of London. Både med der, med de finansielle interesser, der er involveret, men også med dette globale, altså ikke bare britiske, men globale, private, finansielle interesser, som mener, at de skal regere verden, og som mener, at suveræne nationer er den største trussel mod deres kontrol over tingene. Og det har vi set i Mellemøsten selvfølgelig, den her destabilisering, man har brugt, også i Egypten, også som sagt selvfølgelig Libyen, Syrien osv. Nu er det så Rusland, nu er det Kina direkte, der står på spil. Der er heldigvis, og vi har meget med det at gøre selvfølgelig, det er også kredse, der forsøger at dreje det her den anden vej. Fordi, altså også tænk på, hvordan var det her egentlig, det fungerede i USA. Altså hvad var 11. september egentlig? Og det var et direkte et forsøg på at lave et fascistisk kup i USA. Altså at tilsidesætte de normale demokratiske institutioner, tilsidesætte normale borgerrettigheder osv., gennem at sige, fordi vi er under angreb, så kan vi ikke længere have en normal demokratisk stat. Så er vi tvunget til at fungere på en ny måde. Og selvom man ikke nødvendigvis umiddelbart fik hele pakken, altså det var ikke sådan, man fik en transformation til et Hitler-diktatur, som man fik efter Rigsdagsbranden i Tyskland, hvor man ligesom bare med det samme smed alle kommunister i fængsel og diktater osv., så har vi efter 11. september set et dramatisk forandring i USA. Fordi selvom man ikke fik alt, hvad Dick Cheney nødvendigvis ville have forandringer med det samme, så fik man alligevel etableret en idé om, at USA nu var i krig. Men det var ikke en normal krig. Det var ikke en krig, hvor man har en fjende, man kæmper mod i 3-4 år, som 1. verdenskrig eller 2. verdenskrig var. Hvor man kæmper mod andre nationer, og så kan vinde den. Det her var en krig mod terror, som er overalt, når som helst, og som man sagde, vil vare de næste 100 år. Og som fordi, at det var den type krig, skulle bekæmpes med andre midler. Og det har ført til, at vi i dag har, altså alt det, vi har set under med Snowdens afsløringer af, hvad NSA er blevet til. Altså, man lytter så vidt muligt, som vidt, når man kan, lytter til alt, hvad alle gør på alle tidspunkter. Fordi det kunne jo være, at man fik brug for det. Og sådan fungerer. Det ville Franklin Roosevelt aldrig have gået med til. Altså, selv hvis man havde bildet ham ind, på den her måde kan vi vinde 2. verdenskrig, så han har sagt blank, nej, glem det. Det vil jeg ikke være med til. Fordi, hvad er ideen? Hvad er ideen med at udkæmpe en krig, hvis prisen for, at vi skal vinde krigen, er, at vi skal være værre end de andre? Så kan vi lige så godt tabe krigen. Det samme, alt det her med droner. Altså, det fylder ikke så meget her, men det, fordi det er ikke her, dronerne de har deres, deres mål, men altså, der er dele af verden, hvor hver gang der et bryllup, så ved man, og så kan man regne med, så kommer der en drone og kaster nogle bomber næsten. Og det igen, det er uden, at der nogensinde har været ført en retssag, det er uden, at der har været et anklageskrift, det er uden, at man har kunne forsvare sig. Det er ligesom bare per diktat. Guder, der har bestemt, at denne person skal udslettes. Så trykker man på knappen, så kommer der en drone og kaster en bombe. Og måske ikke rammer den, man har tænkt sig at ramme, så er der så en hel masse andre, som ryger med. Men det er ligegyldigt, ikke? Altså det, hvor der handles, der spildes der. Og igen, det er ting, som man aldrig normalt ville kunne acceptere. Jeg vil lige ved at sige, selv under den kolde krig ville man ikke have accepteret de her ting. Altså det er for vidtgående, altså der må være en grænse. Men det har man lykkedes med på grund af 11. september. Altså på grund af hele den chok-effekt, man havde der igen. Heldigvis, eller det er ikke et held, blandt andet på grund af vores arbejde, på grund af andre godt kan se, at det her, det er løbet ud af kontrol. Der må ske noget med det her, der må en forandring til. At USA få sin suverænitet tilbage, fordi lige nu så er det som om, at USA var en underafdeling af prins Banders krig rundt omkring i verden, og direkte, altså CIA-chef, der tidligere var Brennan, der før var Obamas tætteste rådgiver netop i det her med droner og så videre, jamen han har sin træning i Saudi-Arabien, altså det er igen det her med, at hvem arbejder han egentlig for? Er han egentlig, tager han ordre fra Saudi-Arabien, eller fra briterne, eller fra USA, eller hvem er egentlig, hvad er egentlig hierarkiet her? Og vi har derfor arbejdet meget hårdt på i USA, at det her må brydes. Sandheden må frem. Sandheden om, hvad der egentlig foregik 11. september må frem. Og med Saudi-Arabiens rolle frem for alt. Så vi kan få brudt det her. Det lykkedes os nu at få et tværpolitisk forslag, at der nu er både fra republikanere og demokrater med på at rejse et forslag i kongressen om, at de her 28 sider fra den her kongresrapport om 11. september, man lavede, om Saudi-Arabiens rolle, de ikke længere må være hemmelighedsstemplet, de faktisk skal ud til offentligheden. At man skal få frem, hvad det egentlig var, der lå bag dengang. Saudi-Arabiens rolle. Og hvor der lige nu faktisk er kommet en vigtig domstolsafgørelse her i New York, jeg tror det var den 19. december, appeldomstolen i New York for anden kreds, som hvor der en dommer afsag en dom, at Saudi-Arabien ikke længere kan gemme sig bag statslig immunitet. At de efterladte til ofre for 11. september, som har rejst en retssag mod Saudi-Arabien, de skal have lov til at fremføre deres sag. Fordi når Saudi-Arabien har været involveret i den her form for aktivitet, så skal man også have lov til at holde dem til ansvar over for det. Og indtil nu har det ligesom været blokeret. Og det er jo nu 2001 frem til i dag. Det er 12 år, hvor man ligesom har forhindret, at sandheden kom for en dag. Som parallelt kan man næsten sige, her så den 16. december var der så også en vigtig anden, en domstol, jeg tror det var i Californien, som også, hvor der var en dommer, der kom ud og nedlagde et forbud for NSA i en sag om, at de ikke bare måtte blive ved med at overvåge en person osv., med mindre en amerikansk statsborger, med mindre de havde en eller anden form for dokumentation for, at personen måske havde gjort noget ulovligt. Der er altså det her små dele af en voksende pres på, at det her må stoppe, at den her politistat, som man nu de facto egentlig har etableret, den må afmonteres, at USA må være en fungerende nation igen, der følger den forfatning, som er det højeste, den højeste dommer for USA. Jeg vil bare lige nævne også i det her, altså på den her mulige disintegration af den her det her ondskabens imperium næsten, man har opbygget fra de her kredse, fra de her private finansielle interesser side, at man at igen, som tiden går, så er det svært at holde tingene under kontrol. Man ser det i Tyrkiet med Erdogan, som ligesom har været en nøgle marionet i mange af de her ting, i, altså frem for alt i Syrien. Altså, hvor Tyrkiet ligesom bare har været sådan et gennemfartsland for tropper, for våben osv. Til Syrien. Fordi Erdogan ligesom havde fået ideen om, at han havde et særligt partnerskab med Obama, at USA og Tyrkiet er tætte allierede, og hvis han bare gør alt det her, så vil der på et eller andet tidspunkt komme en eller anden belønning. Så vil Tyrkiet genopstå som et nyt osmansk imperium, eller sådan et eller andet i den stil. Og derfor ukritisk bare har gået med i alt det her. Og det er ved at falde fra hinanden i Tyrkiet. Erdogan er i store problemer, der er de her kæmpe korruptionsskandaler, hvor han lige udskiftede 10 ministre på én gang. Alle de her politifolk og dommer osv., som undersøger korruptionsskandalen, så har han så simpelthen forsøgt at flytte alle sammen til andre afdelinger. Og dermed lægge lov på sagen, men det er selvfølgelig en uholdbar strategi. Det ved alle, der ligesom har været med i det, at han står også for fald for at have været marionet for de her ting. Så der er, og det er vigtigt, muligheden for ligesom at vælte det her imperie af. Jeg vil lige nævne en anden ting, som også er vigtig i den her globale strategiske sammenhæng, som vi kan forholde sig til. Og som man kan se på et tegn på himlen til, ligesom hvordan stjernerne står her. Og det er det, at Kina landede den her Chang'e 3 på månen den 14. december. Som var et rumskib, hvor der var sådan en robot på, sådan en rover der, som så rullede ud og begynder at lave forskellige ting, som nu stadigvæk er i dvale, tror jeg, på grund af, at der ikke er så meget, der er koldt lige nu, men at den der, hvor den er, den befinder sig på månenatten, hvor der er mandat på månen, men den skal snart komme op fra sin dvale igen og fortsætte sine ekspeditioner. Altså den landing, man har lavet, den er rimelig sofistikeret. Altså, det var, at man havde et rumskib, som lavede en blød landing, det vil sige, det ikke bare var ikke noget, der bare faldt ned. Det var, den landede lige så blødt og satte sig ned på månens overflade. Det gjorde den selv. Roveren kørte ud og så videre. Alt fungerede, som det skulle. Men det er værd at vide mærke i, at det her kun var en prototyp. At hele programmet, man har lavet, er designet til i virkeligheden at have en rover, der er 10 gange så stor. Fordi fra begyndelsen med det kinesiske program har det ikke været meningen bare at lande et eller andet på månen og undersøge månens overflade og sende signalerne tilbage til jorden. Det hele er bygget op omkring, at man skal være i stand til at lande maskiner på månen, så at sige. Gravemaskiner, som kan tage månestøv, som har en stor andel af helium-3, som kommer fra solen, fra solen med solvinden, som man så kan grave op, transportere ind i et rumskib, som så flyver tilbage til jorden. Men det, og så må man sige, men hvorfor det? Hvad vil man med det? Det er selvfølgelig altid spændende at få noget fra månen tilbage til jorden. Men det er helt konkret baseret på, at man bør have en kommerciel udnyttelse af helium-3 forekomsterne på månen, fordi det er det mest optimale brændstof, vi har netop nu til en fusionsproces. Så i teorien kan man jo fusionere alt, hvis man er dygtig nok til det. Men indtil nu har vi haft svært ved at få fusionsprocesser i gang. Altså jo, vi har godt kunne fusionere brintatomer, men vi har ikke kunnet, indtil nu, her på jorden er der ikke blevet lavet processer, som sådan over en længere tid har en positiv energibalance. Altså hvor vi faktisk får energi ud af det. Det kommer der ikke. Der kommer meget energi ud af den, det er rigtigt.
Mere energi,
end man flækker ind i det. Og for at ligesom kunne have kommerciel fusion, der mener man, at det mest oplagte brændsel netop nu, det er helium-3. Problemet er, at hvor helium-3, det dannes på månen, fordi solvinden kommer, altså det er simpelthen ting, der kommer ud fra solen, og så lander det på månens overflade. Fordi vi har en atmosfære, som beskytter jorden og det magnetfelt osv., så flyver det forbi jorden. Så derfor er det en mulighed at hente det på månen. Så i det her kinesiske måneprogram, er det her ikke bare et spørgsmål om et eller andet prestigeprojekt at placere et kinesisk flag på månen. Det her er allerede tænkt videre til, at det her kan være en del af et kommende fusionsprogram, som Kina ser som en absolut, og det har Xi Jinping direkte sagt, den nye præsident, at fusionsenergi er en prioritet for Kina. At det her bliver en afgørende del af den fremtidige energiforsyning, og derfor så må man gøre noget med det. Og det igen er i skærende kontrast til det, der skete i USA. Jo, der var en gang, hvor USA, altså under John F. Kennedy, havde man en idé om, at nu skal vi have fusionskraft. Og i takt med eftermordet på Kennedy, i takt med, at man droslede ned på rumprogrammet, fjernede man i princippet også fusionsprogrammet. Der er kørt lidt forskning her og der, men det er blevet mindre og mindre, og man har aldrig brugt de ressourcer, som man selv vidste fra begyndelsen var nødvendigt, hvis det faktisk kunne udvikles til en kommerciel energiteknologi, man kunne gøre brug af. Så det er igen et tegn på, at alt hvad man siger med Kina, men nu er de nede i Afrika, de vil bare have nogle råstoffer osv. Nej, Kina tænker faktisk langsigtet. Kina tænker faktisk ind i det i næste halvdel af det her 100 i hvert fald. Og de leverer varen i form af, at det ikke bare ting, de tænker på, de handler også derpå. Og Kina er på månen, men ser man på Asien, så mens igen, hvornår var der lige nogen her fra Europa, der landede noget op på månen og var seriøs med måneforskning? Eller hvornår var USA sidst på månen? Og det gør ikke noget, hvis I ikke kan huske det, for det er der ingen, der kan. Det er lang tid siden. Det er lang tid siden. Og Obama kan holde taler, hvor han kan sige, jamen det er ikke noget problem, vi har jo været der. Og som sagt, altså, og det vil jeg jo så lige sige, at altså, Obamas holdning, det er jo ligesom det her med, jamen der har jeg været på turistbesøg, ikke? Så hvorfor skulle jeg tage tilbage? For Kina er det her ikke turistbesøg. Det her er en del af fremtiden. Det er noget helt andet. Så Indien og Sydkorea er også på vej til seriøse programmer og også har tænkt sig at gøre noget på månekontoen. Rusland er i gang med at genopleve deres programmer for alvor. Så i Asien lige nu er man meget aktiv ude i rummet. Man er så at sige, man bevæger sig på fremtidens teknologi og fremtidens territorium, mens Europa og USA er stået af. Jo, vi har så et ITER-projekt, som vi regner med måske kommer op at stå endeligt i 2025. Indien er også på vej til Mars for den sags skyld. Men det er jo så der, hvor man skal blive mærke i, at altså, fordi USA har jo også haft forskellige ting på vej til Mars, som Obama nu har været med til at stoppe, så der ikke kommer flere derop. Curiosity og så videre, meget spændende ting. Forskellen til på det, så at sige, og så det Kina gør lige netop nu, er at det Kina, altså igen, det Kina gør på månen netop nu, er i princippet også mere seriøst at se på, hvad nu hvis man skulle have en base på månen. Altså igen, at se på månen som en del af vores nærområde, som vi på forskellige viser inkorporerer i det, vi gør i vores videre vej ud i solsystemet. Så det er ikke turistbesøg, det er ikke bare lidt spændende, nu kigger vi på nogle sten, det er på et andet plan. Og hvor der indtil nu har været den absurde situation for forskere i USA, at man faktisk har forbudt amerikanske forskere i at diskutere kineserne, med kineserne, hvad de kommer frem til. Som en del af denne, igen, politik, som anti-Kina-politik, som man har. Og som igen, altså, så kan man sige, hvorfor er det, at man ikke vil man forbyder amerikanske videnskabsfolk at samarbejde med kinesere om de her rumprojekter. Hvorfor er det, at man nu har ændret den amerikanske militære strategi til at være fokuseret på Stillehavsområdet osv.? Det er igen en del, det fastholder den her idé om, at er vi venner, eller er vi i virkeligheden fjender? Er det her fred, eller er det bare en nedkølet krigssituation? Det er virkelig godt, at det, der er i gang i Asien, er ikke en naturgiven ting. Altså ser man på det her i et lidt større historisk perspektiv, så har det været sådan, at det, der har været Vesteuropas helt unikke bidrag til menneskeheden. Og USA er en, så at sige, en stikling fra Europa i den sammenhæng. Det er, at vi, specielt efter renæssancen, virkelig holdt fast ved den her idé om det enkelte individs værdi, om menneskelig kreativitet, om national suverænitet, om at suveræne nationer, der samarbejder, er ufattelig meget bedre end et stort, dumt imperium, der dikterer. Det ironiske i den nuværende situation, det er, at alt det, det er det, som man med EU netop nu er i gang med at trykke under fod og fjerne. Og i USA også, for den sags skyld, under Bush og nu under Obama. Mens man i Asien, som historisk set er hvad? Historisk set netop har været regeret af disse imperier, som har undertrykt disse ting, så har man i Asien netop taget mange af de bedste dele af denne ånd fra Europa til sig, og begynder at arbejde med dem, og begynder at give dem deres eget liv. Det er ikke nogen naturgiven situation, det er noget, vi skal være glade for. Det er ikke. Jeg er sikker på, at der er mange, der aldrig ville have troet, at det kom til det. Men det betyder jo så ikke, at vi skal resignere og så afgive og dermed opgive håbet om, at vi kan skifte situationen i Europa og i USA. For det er der slet ingen grund til. Altså, i USA, Obama, han bliver mere og mere upopulær dag for dag. Altså, masken er faldet med hans denne såkaldte Obamacare, den her sygeforsikringssvindelnummer, man lavede, med nedskæringer igen. Altså lige nu, alle de aftaler, han laver, nedskæringer i fødeprogrammerne for fødevarekuponer, som 47 millioner amerikanere netop nu er afhængige af. Lige nu disintegrerer USA, lige nu, som i Detroit, ikke, så erklærer man byen konkurs, fordi så slipper man for at betale pensioner til de tidligere statsansatte. Men hvad gør det ved befolkningen? Hvis folk ikke får deres pension, så kan det jo godt være, at byen siger, at nu har vi en meget bedre økonomi. Befolkningen dør bare. Og det er kun begyndelsen. Altså, hvis ikke man i USA politisk har et skift tilbage til det, USA blev skabt til at præsentere, jamen, så vil man simpelthen plyndre befolkningen, som om, at det her var et eller andet kylling, en juleand, der ligger på bordet, og simpelthen bare skal pilles til sidste kødstykke. Og så ligger skelettet dødt tilbage. Der er et momentum for det. Altså, vi har kørt hele kampagnen for Glass-Steagall derovre, som har et stort momentum i befolkningen, men også blandt økonomer, også mere og mere politisk, at man skal have en bankopdeling, at man må nu en gang for alle tage et opgør med Wall Street og underkue Wall Streets og sørge for, at Wall Streets handlinger skal underkastes det almene vel og ikke det modsatte. Netop nu har vi så i USA har Keisha Rogers, som dem, der har fulgt et stykke tid, kender til, som to gange var vandt det demokratiske, et demokratisk primærvalg i Texas til kongressen, på at afsætte Obama som præsident og genopleve NASA-programmet i sin fulde udstrækning. Hun har nu annonceret, at hun stiller op til senatet for demokraterne i Texas for at kunne være en spydspids for det her skifte. Altså på den ene side, Glass-Steagall, banksanering, at staten går ind og ligesom tager kontrollen over de finansielle processer, renser op i tingene og sørger for, at Wall Street ikke får lov til at plyndre befolkningen, og så skaber nye kreditter og økonomisk opbygning. Men som en afgørende del af det her også, at man genopliver NASA. At USA, så at sige, genopliver ånden fra John F. Kennedy. Igen bliver det, det egentlig var skabt til at blive. Altså, fordi, hvem var John F. Kennedy? Jamen, John F. Kennedy blev valgt af Eleanor Roosevelt, Franklin Roosevelts enke, til at være en aftager til Franklin Roosevelt, til at genopleve Franklin Roosevelts idealer og økonomiske program. Og det gjorde han, indtil han blev skudt. Og så levede en del selvfølgelig videre bagefter, alle programmer blev ikke lukket ned over en dag, men hele ånden, hele den her fremtidsoptimisme, meget af det er jo så forsvundet bid for bid over de sidste 50 år. Her i Danmark og i EU, jamen så skal vi altså også til at tage det her opgør, altså og som sagt, det her med Goldman Sachs, ikke, altså hvad er det, der foregår? Hvem er det egentlig? Altså, hvordan kan man i sin vildeste fantasi i det hele taget finde på at gøre det her? Altså, fordi Goldman Sachs er som sagt ikke hvem som helst. Det er ikke bare en eller anden tilfældig lille investor derude. Det her, det er et af de mange hoveder i dette monster, som er i gang med at ødelægge planeten. I form af, som har været drivende i finansspekulation og alle de her unåder, som har foregået i finansverdenen. Så i stedet for det, så skal vi have Glass-Steagall, vi skal have bankopdeling, vi skal lade finansverdenen gå en konkurs, tage en del af dem, sætte dem i fængsel, de fortjener det om nogen. Men frem for alt, rens bordet og sørge for, at vi kan skabe kreditter, at vi kan komme i gang med økonomisk opbygning osv. Og hvor at vi så også virkelig nu må se skriften på væggen. Altså, hvor er vores rumprogram? Ik? Hvor er vores satsning på at skabe fusionskraften? Lige nu er det ikke eksisterende.
Nu ved jeg, at man faktisk gerne vil lave sådan en ny linje der med geofysik og space, hvor man så laver sådan en ny teknologi og så videre der.
Altså igen, det bedste universitet, man nogensinde havde, det var Apollo-programmet. Lad os lave de her satsninger, og så skal vi nok, altså som de siger lige netop nu i Kina, så står de unge i kø for at komme ind og se på udstillinger om det her, og de står i kø for at uddanne sig til at blive astrofysikere, og alt muligt, der bare har den mindste berøring med hele det her rumprogram. Præcis som det var tilfældet i USA, og en stor del af resten af verden, da USA satte en mand på månen. Altså det skabte et ændret perspektiv på tingene. Fordi hvis ikke vi har rumprogram, hvis ikke vi er i gang med at lave fusion, hvis ikke vi er i gang med at skabe det, fremtiden behøver, jamen så tilhører fremtiden Asien og ikke os. Så er vi bare en parentes i den fortidige historie. Og det er nøglen, altså at vi heldigvis, altså vi er ikke længe, det her er ikke længere væk. Altså, som sagt, Kennedy var for 50 år siden. Skiftet i Danmark var ikke for 50 år siden. Altså, vi havde trods alt økonomisk fremgang og vækst og så videre relativt langt op i tiden. Det er ikke som i USA, hvor det i den grad vendte rundt. Og vi kan derfor også, altså hvis vi beslutter os for, hvis vi træffer en politisk beslutning, jamen så kan vi i løbet af relativt kort tid faktisk godt vende det her rundt, så kan vi komme tilbage til et menneskesyn, som egentlig var det, vi havde ud af renæssancen. Så kan vi igen komme tilbage til, at Europa kan spille en afgørende rolle i den økonomiske, teknologiske opbygning af hele planeten og det, der ligger derudover. Så kan vi spille, så kan vi igen blive en afgørende del af det fundament, som den kommende fremtid hviler på. Men det her er ikke noget, som bliver afgjort en gang om 10 eller 20 eller 30 år. Altså allerede i år og allerede i de kommende måneder, så er det her virkelig i gang med at spille sig ud. Der er en økonomisk finansiel flodbølge på vej, og der skal faktisk laves forberedelser på det her nu. Altså, man skal i Danmark have en strategi for, hvordan håndterer man det, når det kommer. På samme måde må vi have en refleksion over den her strategiske situation. Danmark kan ikke bare være en eller anden bananrepublik, som lever videre på de diktater, vi får udefra. Vi skal have en sober analyse af den strategiske situation. Vi skal i lighed med Tyskland og andre undersøge, hvordan kan vi skifte det her? Hvordan kan vi i stedet for være et bindeled gennem den økonomiske opbygning, man har gang i Rusland, i den eurasiske union, i Asien, og så Europa? For Tyskland er det afgørende. Tyskland overlever ikke uden en sådan alliance. Men det samme gælder Danmark. På grund af vores lille størrelse, kan vi faktisk være en vigtig medspiller i at være sådan et bindeled. Vi skal have et samarbejde med Rusland, med Kina, med Asien i det hele taget. Vi skal planlægge, hvordan kan vi få løse de overhængende problemer, vi har her på kloden, således at alle folk har vand, har elektricitet, har mad, uddannelse, sundhed osv. Og det drejer sig i høj grad om store infrastrukturprojekter, store vandprojekter, store transportprojekter osv., som vi i Europa burde spille en afgørende rolle i. Men det er også at ligesom få øjnene op for den lidt større verden, vi befinder os i. Vi er i et solsystem, der også indeholder rigtig mange asteroider, som fiser rundt uden for kontrol, som med jævne mellemrum kommer meget tæt på jorden, og som på et eller andet tidspunkt, som med mellemrum, slår ned på jorden. Små asteroider, store asteroider, som vil gøre ubodelig skade, hvis ikke vi inden det sker, er i stand til at kunne håndtere dem, kunne forsvare os imod dem, kunne kontrollere dem. Og tage asteroider, som ellers ville være en trussel mod os, i form af, at de kunne slå ned på jorden, og få kontrol over dem i en grad, hvor vi i stedet for kan bruge dem, hvor vi kan lave minedrift på dem, hvor vi, så at sige, kan have dem som råstofreserver ude i rummet, som vi kan bruge, når vi skal opbygge ting på længere sigt, også ude i rummet. Altså, det her med at tage, det kan godt være, at man kan tage helium-3 fra månen til jorden, det er en meget specifik ressource. Men ellers, alt hvad vi kan finde af jern og andre råstoffer på månen, skal vi altså ikke have til jorden. Det skal vi bruge til at bygge ting på månen, som vi skal bruge i vores videre satsning ude i rummet. Og vi skal gøre det her, fordi, igen, altså vi skal allerede nu, mentalt og faktisk, begynde en vandring, hvor vi i stigende grad ikke bare tager kontrol over, hvad der foregår på jorden, men også tager kontrol over solsystemet. Og det har vi ikke særlig godt tjek på lige nu, vi ved faktisk ikke engang særlig meget om, hvad der foregår. Men det kan vi få, og det igen er en del af den vandring, vi skal have, hvor at vi beslutter os for som en absolut prioritet, ikke bare at tage os af vores land, men også tage os af menneskeheden. Men også at sørge for, at menneskeheden, også på den lange bane, også for den sags skyld, den dag jorden ikke er beboelig mere, har en fortsat rolle at spille her i universet. Så det er det, vi så at sige skal have tankerne på. Det er den spændende fremtid, vi skal være en del af. Så jeg vil bare sige til alle, vær med i processen, grib ind i historien, lad os være patrioter, der kæmper for fremtiden, i stedet for at være en slave af nutiden.